Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Un pas înainte sau un pas înapoi? Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană dezbate modalitatea de alegere a președintelui.
Investitorii nu sunt încă cu totul convinși că parcursul către Occident al Republicii Moldova este irreversibil. Din acest motiv, se tem pentru siguranța, nu de mâine, dar poate de poimâine sau de anul viitor sau de peste 10 ani, a investițiilor.
Declară Europei Libere ambasadorul Bucureștiului la Chișinău.
Rubrica Dreptul tău.
Volumul plăților neoficiale, noi am făcut unele estimări, este de 190 milioane lei. În alte domenii, volumul medii estimate s-a redus. Aici avem o creștere continuă a plăților neoficiale.
Și un europarlamentar, o investigație jurnalistică britanică și o suspendare de la conducerea unui important partid de opoziție din România.
Europarlamentarul român a fost chemat de urgență la Bruxelles de către liderul grupului socialiștilor din Legislativul European pentru explicații, în vreme ce procurorii anticorupție din România s-au autosesizat pe baza datelor apărute în presă.
La început, știrile Europei Libere. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă a spus astăzi că este îngrijorat de micșorarea transferurilor din bugetul central către municipalitate, după cum rezultă din proiectul bugetului pentru acest an aflat pe masa Parlamentului. Autoritățile locale din Chișinău așteptau transferuri de 73 de milioane de lei, dar spun că ele lipsesc din proiectul bugetului aprobat de guvern. Disputa primarului liberal cu guvernul izbucnește în apropierea alegerilor locale, la care Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat va participa cu un candidat propriu pentru primărie. Liderii partidelor aflate la guvernare au început în această seară o nouă ședință a Consiliului Alianței pentru a-și rezolva divergențele pe tema bugetului, numirii viceministrilor și depășirii blocajului prezidențial. Este a doua asemenea ședință în ultimele 4 zile. Vinerea trecută, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu își exprimaseră speranța că vor reuși să se pună de acord asupra unui nou plan de acțiuni care să ducă la alegerea grabnică a noului șef al statului. Ministerul Apărării spune că a început o anchetă administrativă pentru a elucida cazul militarului din forțele de pacificare împușcat mortal de un coleg cu arma din dotare. Incidentul a avut loc duminică la Coșnița. Militarul în termen, în vârstă de 19 ani, a fost împușcat în cap în fumoarul unității. Coaliția multinațională din Libia spune că zona de non-survol autorizată de ONU deasupra țării nord-africane este deja în vigoare în mod efectiv, după 2 nopți de atacuri de pe mare și din aer împotriva forțelor președintelui Muammar Gaddafi.
I can announce to the House today that coalition forces...
Premierul britanic David Cameron a anunțat în Parlamentul de la Londra că forțele coaliției au neutralizat în mare parte apărarea antiriană a regimului libian, ceea ce a făcut posibilă zona de non-survol. La operațiuni au parte Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia, Canada și alte țări, cu scopul să împiedice noi atacuri ale regimului libian împotriva opoziției din estul țării. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că declarațiile primului său ministru pe tema intervenției internaționale în conflictul din Libia sunt inacceptabile. În niciun caz nu pot fi folosite expresii care duc la ciocnirea între civilizații ca cele despre cruceade. În caz contrar, a mai spus Medvedev, totul se poate sfârși mult mai rău și nimeni nu trebuie să uite acest lucru. Cu doar câteva ore mai devreme, la o uzină de rachete, premierul Vladimir Putin declarase că rezoluția despre intervenția internațională în Libia îi amintește de apelurile medievale la cruceade. Nori cenușii s-au ridicat din nou astăzi deasupra 2 reactoare nucleare de la Fukushima, oprind temporar lucrările de restabilire a sistemelor de răcire de la centrala nucleară avariată cu 10 zile în urmă de cutremurul din Japonia și valurile tsunami.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet, unde așteptăm mereu și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În urmă cu o oră, liderii Alianței pentru Integrare Europeană s-au întrunit în Consiliul Alianței, acel organism creat pentru coordonarea politicilor și a declarațiilor partidelor din Alianță. Conducerea acestui grup este asigurată prin rotație de câte unul din cele trei partide componente. În acest moment, ședințele Consiliului sunt conduse de Partidul Democrat. Se află la Palatul Republicii Liliana Barbăroșie. Liliana, bună seara!
Bună seara!
Liliana, sunt prezenți toți cei trei lideri și-au trimis numai adjuncții? Care a fost atmosfera la începutul ședinței? Au făcut declarații? Ce ne poți spune?
Consiliul Alianței s-a întâlnit în componență de plină, sunt prezenți liderii și câte doi reprezentanți secunzi ai partidelor. Declarații însă au făcut înainte de noua întâlnire cu partenerii doar liderul liberal-democrat Vlad Filat și cel al liberalilor Mihai Dimpu. Vlad Filat a spus că se vor căuta în continuare compromisuri în câteva chestiuni, mai întâi în ceea ce privește principiul de numire a viceministrilor, în timp ce premierul și formațiunea sa insistă că echipele ministeriale trebuie constituite din reprezentanții unui singur partid. Liberalii cred că portofoliile de adjunct de ministri trebuie împărțite în mod egal între cele trei partide, adică respectându-se principiul continuității. Astăzi Mihai Dimpu a declarat că nu va da înapoi și că nerespectarea principiului continuității ar însemna de fapt încălcarea acordului de constituire a Alianței. Mihai Dimpu a mai spus că regretă că nu a insistat la momentul semnării acestui acord să se prevadă și ce se întâmplă în asemenea situații. Discuțiile de astăzi vor viza și alegerea șefului statului, după ce vineri a fost constituit un grup de lucru în sarcina căruia s-a pus să formuleze până la sfârșitul lunii o soluție de ieșire din blocajul prezidențial. Alianța se pregătește să solicite pentru o sesizare și asistența Curții Constituționale, iar liderul democraților Marian Lupu afirma anterior că ar exista de tot vreo 6 soluții, dar că Alianța nu a discutat în mod serios niciuna. Asta ar trezi, în opinia lui Marian Lupu, îngrijorezi la partenerii externe ai Republicii Moldova. Legea bugetului și noua strategie fiscală sunt alte două subiecte de discuție. Aceste documente ar trebui adoptate până la sfârșitul lunii, dar atât liberalii cât și democrații se declară nemulțumiți de conținutul proiectelor. Liberalii pentru că primăria ar fi fost lipsită de transferuri de la centru, iar democrații pentru că ar fi împotriva majorării de accize la băuturi alcoolice și fibieri.
Mulțumesc, așadar, o seară lungă la Chișinău. A fost de la Palatul Republicii Liliana Barbăroșie. Vom reveni cu informații în emisiunea de la ora 21 a Europei Libere, sinteza zilei. Cum vede relațiile din cadrul Alianței în acest moment este întrebarea pe care Radu Benea i-a adresat-o analistului politic Igor Boțan, director executiv la ADEP. Ne putem aștepta la soluționarea problemelor rămase suspendate după reeditarea Alianței?
Nu aș fi prea optimist în privința soluționării problemelor la care vă referiți, întrucât cea mai mare problemă a Alianței pentru Integrare Europeană este comunicarea între liderii formațiunilor componente. Reluarea dialogului nu este nici pe departe un semnal că problema comunicării a fost soluționată. Pur și simplu, președinția în Alianță, conform acordului de constituire, a fost preluată de Partidul Democrat de la cel liberal-democrat. Iar Partidul Democrat este interesat de soluționarea cât mai grabnică a problemei alegerii șefului statului. În plus, Partidul Democrat face front comun în cadrul Alianței cu Partidul Liberal, care își dorește o soluționare cât mai grabnică a problemii numirii viceministrilor, dar și a celei a alegerii șefului statului pentru a-și putea promova ulterior liderul în funcția de președinte de Parlament. Deci, cei care simt pressingul problemelor nesoluționate asupra imaginii formațiunilor lor pledează pentru convocarea Consiliului Alianței și pentru dialog, dar asta nu înseamnă că problema comunicării a fost soluționate.
Dar care sunt cauzele comunicării nesatisfăcătoare în cadrul Alianței? Incapacitatea de a găsi soluții de compromis sau ambițiile ce urmăresc interese divergente?
Cred că și una și alta, premierul și liderul Partidului Liberal-Democrat afirmă că sunt probleme ce pot și trebuie să fie soluționate în conformitate cu normele legale și practicile elaborate deja, fără a apela la Consiliul Alianței. Aceste probleme se referă la procesul de administrare a treburilor publice, precum precum și la procesul legislativ. De exemplu, procesul de elaborare și adoptare a bugetului, care acum ridică probleme, nu trebuie politizat, adică nu e nevoie de convocat Consiliul Alianței pentru această problemă. În plus, premierul a lăsat să se înțeleagă că este disponibil să discute cu partenerii care, potrivit lui, nu se adresează cu propuneri concrete pentru soluționarea problemelor reale și nu a unor probleme imaginare. În replică am văzut că unii membri ai Partidului Democrat și primarul general Dorin Chertoacă, care reprezintă Partidul Liberal, afirmă că premierul nu răspunde în mod elementar la apeluri, lucru care face imposibilă comunicarea eficientă. De fapt, știm că liderii Partidului Liberal Democrat consideră că au cedat prea mult, cum se exprimă ei, au fost supuși șantajului de către colegii de alianță atunci când această alianță a fost reeditată. Acum Partidul Liberal Democrat dorește probabil să restabilească echilibru, lucru pe care l-ar putea face eventual în cadrul alegerilor locale.
Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, i-a răspuns lui Radu Benea. Găsiți pe internet la europalibera.org întregul interviu cu analistul politic de la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Coaliția militară occidentală, care acționează în baza hotărârii Consiliului de Securitate ONU pentru apărarea civililor din Libia, a întreprins noaptea trecută noi raiduri împotriva forțelor pro-guvernamentale pentru a putea impune zona de interdicție a zborurilor deasupra acestei țări din nordul Africii. Potrivit declarațiilor oficialilor militari, această zonă de non-survol ar fi fost stabilită deja și acțiunea militară aliată ar fi un succes. Astăzi, președintele Ligii Arabe, Amr Moussa, și-a exprimat îngrijorarea față de victimele civile din Libia, iar premierul de la Moscova, Vladimir Putin, a cărui țară s-a abținut de la votul din Consiliul de Securitate ONU, a vorbit despre acțiunile occidentalilor în Libia ca despre cruciade medievale.
În Consiliul de Securitate ONU, Rusia s-a abținut de la vot, împreună cu Brazilia, Germania, China și India. Despre declarațiile înalților reprezentanți ai armatei americane și ale președintelui Barack Obama, mai multe de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
În intervenții la televiziune americană, șeful statelor majore ale Armatei Statelor Unite, Mike Mullen, a subliniat că misiunea în Libia e limitată, adăugând că, în conformitate cu ordinele primite de la președintele Obama, misiunea poate fi îndeplinită chiar dacă Muammar Gaddafi rămâne la putere. Este o posibilitate, a spus Mullen, la emisiunea Întâlnire cu Presa. El a explicat că misiunea e limitată și nu vizează îndepărtarea lui Gaddafi, ci punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate, care cere protejarea civililor libieni. Președintele Obama a spus la rândul său că înțelege riscurile de oricărei misiuni militare, fie și una limitată. Dar, a adăugat el, nu puteam rămâne indiferenți când un dictator spune propriei populații că nu va avea milă și că trupele sale își vor intensifica atacurile în Benghazi și Misurata, unde bărbați și femei care nu au nicio vină sunt amenințați cu brutalitate și moarte de către propriul guvern. Experți susțin că superioritatea militară a aliaților este incontestabilă, dar exprimă temeri datorită capacității lui Muammar Gaddafi de a supraviețui la putere în situații dificile. Heather Herbert, de la un think tank washingtonian, crede că va fi mai curând ca în Kosovo decât ca la Bagdad în 2003. Jamie Fly, de la Institutul Conservator Inițiativă de Politică Externă, a spus că nu vede cum actuala misiune poate fi încheiată cu succes fără ca Muammar Gaddafi să plece de la putere. Ceea ce Alianța Occidentală pare să spere este că cercul de sprijin al dictatorului se va prăbuși sub presiunea atacurilor. Dar Libia este un mister, într-o mai mare măsură decât a fost cazul cu Egipt și Tunisia, unde armata i-a abandonat rapid pe lideri și a preluat inițiativa. Care este situația structurii de putere în Libia este mult mai puțin clar. Aaron David Miller, de la Institutul Wilson, este de părere că aliații pornesc cu ideea că regimul libian nu va dura mult. Miller este de părere că Franța și Marea Britanie nu s-ar fi angajat dacă credeau că rezultatul este nesigur și procesul îndelungat. Deocamdată, la Casa Albă se vorbește de o misiune limitată, în care inițiativa va fi preluată curând de alte țări. Figura politică proeminentă a acestei operațiuni este președintele Franței, Nicolas Sarkozy. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rusia, care, cum spuneam, nu a votat pentru impunerea interdicției de zbor în cadrul Consiliului de Securitate ONU, unde are drept de veto, a votat însă anterior pentru impunerea de sancțiuni economice împotriva regimului Gaddafi în luna februarie și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, nu i-a permis liderului de la Tripoli și familiei sale să intre în Rusia. Sâmbătă, președintele Rusiei l-a concediat pe ambasadorul Moscovei la Tripoli și, deși nu a fost dată nicio explicație publică, gestului cotidianul Moscow Times citează surse ale agenției ITAR-TASS, care au afirmat că, în opinia președintelui Medvedev, ambasadorul Vladimir Chamov nu ar fi reprezentat interesele Rusiei corespunzător.
Astăzi se află în Rusia ministrul american al apărării Robert Gates, care are întrevederi cu omologul său rus Anatoly Serdyukov, iar mâine cu președintele Dmitri Medvedev.
Cotidianul britanic The Independent scrie astăzi că pentru Occident este esențial să nu piardă războiul propagandei cu regimul de la Tripoli și aduce în discuție situația din 1999 din Kosovo. Un rezumat al articolului de la Ileana Giurchescu.
Imediat după lansarea intervenției aliate, regimul Gaddafi a susținut că 48 de civili au murit în primele bombardamente, peste 150 ar fi fost răniți. Cifrele nu pot fi verificate, precizează The Independent, și este de așteptat ca regimul libian să exagereze. Tot așa s-a întâmplat și în 1999 în războiul din Kosovo, când aviația NATO, care impunea respectarea unei zone de non-survol, a fost acuzată că ar fi ucis mulți civili sârbi. Ulterior, Human Rights Watch a confirmat 15 de victime, mult mai puține decât susținuse guvernul de la Belgrad. Tactica Serbiei nu a oprit atunci intervenția NATO în Balcan, dar aceeași tactică s-ar putea dovedi mult mai eficientă în nordul Africii, din cauza istoriei intervențiilor occidentale în regiune. Nu acuzațiile clanului Gaddafi vor submina credibilitatea alianței, continuă The Independent, pentru că liderul libian oricum nu se bucură de mare sprijin în lumea arabă. Mai periculos este că Liga Arabă a criticat intervenția aliată în Libia. Cităm din nou, sprijinul Ligii pentru impunerea unei zone de interdicție de zbor în Libia a fost crucial pentru succesul rezoluției ONU în Consiliul de Securitate. Dar legitimitatea intervenției este acum serios zdruncinată de aparenta schimbare în atitudine a Ligii Arabe. China, Rusia și Uniunea Africană au criticat și ele intervenția. Vor veni momente și mai complicate, este de părere The Independent, care ar putea face alianța să piardă războiul propagandei. De exemplu, când vor fi bombardate trupe pro-Gaddafi. Dacă opoziția merge la Tripoli să se lupte, va fi imposibil de distins între forțe pro și anti-Gaddafi. Greșelile ar putea fi evitate dacă trupe occidentale ar intra în Libia, dar asta este interzis de mandatul ONU. Dacă misiunea rămâne una limitată, vor accepta aliații occidentali continuarea regimului Gaddafi sau împărțirea țării? Occidentul improvizează acum, continuă The Independent, ceea ce este de înțeles, pentru că misiunile militare cu scopuri umanitare sunt de obicei greu de justificat. Dar este nevoie și de o strategie pe termen lung. Fără ea, Occidentul riscă să facă mai mult rău decât bine în Libia, încheie britanicul The Independent.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și un interviu în exclusivitate cu ambasadorul României în Moldova, Marius Lazurcă.
Emisiunile noastre pot fi și citite și ascultate la cerere pe internet la europalibera.org, unde așteptăm bucuroși comentariile și opiniile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Introducerea sistemului de medicină prin asigurare nu a fost în măsură să elimine achitarea plăților neoficiale pentru serviciile doctorilor. Dimpotrivă, volumul plăților neoficiale crește constant. Este constatarea experților organizației Transparency International, care au făcut un studiu în domeniu la peste 5 ani de funcționare a noului sistem în Moldova. Chiar dacă avem polițe de asigurare medicală, de cele mai multe ori am plătit doctorilor pentru servicii, au declarat cei mai mulți dintre participanții la studiu. În opinia expertului Transparency International, Iana Spinii, acesta este unul dintre principalii factori care barează accesul moldovenilor la asistență medicală.
Jumătate din respondenții care au fost intervievați s-au adresat pe parcursul ultimului an în instituțiile medicale și dintre acei care s-au adresat, mai mult de jumătate au plătit neoficial.
Cifra estimată a plăților neoficiale în medicină se ridică la milioane de lei anual, mai spune expertul organizației Transparency International.
Volumul plăților neoficiale, noi am făcut unele estimări, este de 190 milioane lei. În alte domenii, volumul unit este estimat s-a redus, aici avem o creștere continuă a plăților neoficiale.
Iana Spenei spune că nivelul de corupție din sistemul medical influențează direct starea generală a sănătății oamenilor, calitatea forței de muncă și speranța de viață.
Corupția, de fapt, condiționează și un termen de viață mai redus, deoarece corupția generează sărăcie, iar sărăcia la rândul ei este un obstacol în accesul la servicii de calitate.
De cealaltă parte, directorul Companiei Naționale de Asigurare în Medicină, Mircea Buga, recunoaște că unii deținători de polițe sunt determinați uneori să plătească pentru servicii sau medicamente, dar, în opinia sa, ar fi de vină mai ales pacienții care nu ar fi suficient de bine informați. Cu toate acestea, spune Mircea Buga, compania a primit anul trecut foarte puține plângeri legate de plățile neoficiale și calitatea serviciilor prestate de instituțiile medicale.
Deci, dintre acestea 35-21 de cazuri, faptele s-au adeverit. Pacienții trebuie să cunoască și trebuie să adreseze. Deci, dacă solicită instituția medicală sau medicul să achiți o plată, este obligatoriu să ceri și bonul de plată.
Totuși, persoanele care nu sunt mulțumite de calitatea serviciilor medicale ar avea o opțiune să-și schimbe medicul de familie sau chiar instituția medicală în care să fie deservit, mai spune Mircea Buga, doar că și aici ar exista dezavantaje.
Poate să meargă la altă policlinică, să se înregistreze la alt medic de familie, dacă, să zicem, îi convine mai mult calitatea actului medical prestat sau îi convine, știu, atitudinea medicului respectiv. Un medic de familie nu poate avea mai mult de 2000 de pacienți înregistrați și atunci evident că sunt anumite limite. Pe de altă parte, dacă un pacient merge într-un alt teritoriu și se înregistrează la medicul de familie, nu în teritoriul de gestiune a instituției medicale, atunci se va lipsi de anumite prerogative, cum ar fi vizita medicului de familie la domiciliu, gratuită, deci ea va fi, dar va fi în baza achitării costului transportului și alte momente de tipul acesta care limitează întrucâtva dreptul absolut de a alege medicul.
Republica Moldova a trecut la sistemul de medicină prin asigurare în anul 2004. Polița de asigurare obligatorie garantează accesul la un volum de servicii medicale gratuite. Costul unei polițe de asigurare medicală valabilă un an pentru persoanele neangajate este de 2.478 de lei, iar angajații achită obligatoriu pentru poliță 3,5% din salariu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare.
Ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurca, a declarat Europei Libere, Valentinei Ursu, că acum România nu mai e singurul prieten al Moldovei pe arena internațională și a lăudat evoluția relațiilor dintre cele două țări în ultimele 2 ani. Un loc aparte în interviu l-a constituit subiectul cooperării economice și energetice între cele două țări.
Există o preocupare comună pentru proiectele strategice bilaterale, și anume marile proiecte economice, marile proiecte energetice, marile proiecte de infrastructură, care în fond se lege Republica Moldova, nu atât de România, dar prin România de spațiul Uniunii Europene. Așadar, președintele României a decis să recomande autorităților noastre de la București, însărcinate cu acest dosar, înscrierea între obiectivele asistenței financiare nerambursabile acordate de România și a domeniului energetic. Eu aș putea să fac foarte succint invertarul pașilor care s-au făcut și care sunt foarte promițători. De pildă, am găsit finanțare inițială pentru gazoductul Iași-Ungheni. Suntem pe cale, chiar în zilele acestea, să deblocăm o finanțare de 5 milioane de euro, finanțare europeană, pentru studierea aderării Republicii Moldova și Ucrainei la spațiul energetic european, la sistemul ENTSO-E, este comunitatea transportatorilor de energie electrică din spațiul european. Și există și alte asemenea proiecte, de pildă sunt la curent cu inițiativa unui important investitor român care studiază posibilitatea creării unui parc eolian în Republica Moldova, ceea ce e foarte important din două motive. Republica Moldova are un mare deficit de generare energetică. Un al doilea motiv e vorba în acest caz de energie verde, de energie regenerabilă.
Pentru că ați pomenit și infrastructura, au început investitorii de pe celălalt mal al prutului să treacă râul și să vină în Republica Moldova. De ce atât de greu vin investițiile românești în Republica Moldova?
Cred că e o întrebare care ar trebui formulată în termeni mai generali. De ce vin atât de prudent investiții occidentale, exact, în Republica Moldova? Părerea mea este că investitorii nu sunt încă cu totul convinși că parcursul către Occident al Republicii Moldova este irreversibil. Din acest motiv se tem pentru siguranța
nu de mâine, dar poate de poi mâine sau de anul viitor sau de peste 10 ani a investițiilor. Până când punctul de irreversibilitate nu va fi depășit în parcursul Republicii Moldova către Occident, investiții masive care să presupună amortizări lente în ani nu se vor face în Republica Moldova. Fie că acest capital provine din România, fie că provine din Republica Cehă, Franța sau Marea Britanie.
Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, i-a răspuns Valentinei Ursu. Interviul integral îl găsiți la europaliberă.org.
Ieri, ziarul britanic Sunday Times a publicat rezultatele unei investigații de peste 8 luni din Parlamentul European. 3 europarlamentari care s-au arătat gata să facă lobby pe bani în legislativul Uniunii Europene pentru o firmă rusească fictivă, inventată de reporterii ziarului în cadrul unei investigații care a durat, cum spuneam, 8 luni de zile. Cu excepția domnului Adrian Severin, ceilalți doi europarlamentari implicați în acest scandal au demisionat din forul european. Despre situația politicianului de la București, mai multe de la Sabina Fati, corespondenta noastră.
Europarlamentarul român a fost obligat de conducerea socialiștilor să se autosuspende din funcțiile pe care le deține în partid după ce cotidianul britanic The Sunday Times a publicat o anchetă din care rezultă că 3 europarlamentari, printre care și Adrian Severin, s-ar fi declarat dispus să-și vândă serviciile unei firme de lobby contra unei sume de până la 100.000 de euro. Potrivit unor informații din interiorul partidului, europarlamentarul român bănuit de corupție a încercat să-i convingă pe liderii socialiști să aibă o atitudine de solidaritate față de el, dar datele apărute au fost în defavoarea socialistului român. Europarlamentarul român a fost chemat de urgență la Bruxelles de către liderul grupului socialiștilor din legislativul european pentru explicații, în vreme ce procurorii anticorupție din România s-au autosesizat pe baza datelor apărute în presă. Adrian Severin se consideră nevinovat și declară că nu vrea să demisioneze, deși le-a trimis jurnaliștilor care s-au dat pe blobiști o factură de 12.000 de euro pentru servicii de consiliere. Premierul român Emil Boc a spus la rândul său că europarlamentarul român face mult rău României, iar Partidul Social-Democrat din care face parte ar trebui să ia decizii potrivite cât mai repede. Președintele socialiștilor, Victor Ponta, a precizat astăzi că situația în care se află Adrian Severin este serioasă, iar dacă acuzațiile se vor adeveri, europarlamentarul va suferi consecințele politice aferente. Adrian Severin a fost mereu foarte activ la Bruxelles, de aceea susține că cineva, fără să poată să spună exact cine, ar fi vrut să scape de un om incomod ca el, explicând pe de altă parte că un român influent nu ar fi acceptat. Teoria conspirației a fost folosită și în alte cazuri de Adrian Severin, care a fost nevoit să demisioneze în 1997 din funcția de ministru de extern al României, după ce a declarat că 3 șefi de partide din România, 3 reprezentanți de organizații neguvernamentale și 3 reprezentanți ai unor instituții importante din România ar fi lucrat pentru servicii secrete străine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galai cu P1.
Cumplită cartea Neamul rupt în două, după chipul și asemănarea personajului din titlu, Bărbatul de la gară de Jennifer Johnston cu Mantas 2009. Suntem în Irlanda anilor 70, soțul lui Helen Cuff Daniel tocmai este ucis într-un atentat terorist care îl viza pe altcineva. După ce că rămâne fără tată, Jack se înfrăinează și de mamă, mutându-se cu traiul la bunica paternă. Iată punctul de plecare al romanului, redactat la persoana întâia singular. Eram șocată de propria mea fericire. Lasă să scape Helen. Doar că, în ciuda aparenților, nu e o nesimțită, din contră. Abia acum sufletul ei de artist se exprimă în forță, chit că neîncrezător în propriile puteri. Nu sunt sigură nici măcar de ce m-am reapucat de pictură. În niciun caz de a comunica ceva omenirii. Nici nu ar avea cum, căci nu-și expune lucrările, iar când totuși scoate la bazarul de vechituri o pânză, aceasta e cumpărată din prima, clientul refuzând să mai vadă și alte lucrări, pentru a nu-l compara. Noroc de bărbatul de la gară, englezul ciudat care a cumpărat vechea clădire a gării ferate, propunându-și să o restaureze, ba chiar să restabilească circulația trenurilor, ca acțiunea, mai mult interioară, să nu stea pe loc. Așadar, Helen pictează, Roger apreciază, viețile lor mutilate la propriul a lui în cel de-al doilea război mondial, prin ricoșeu, odată cu moartea soțului a ei, se apropie, iar prima scenă de pat e mai mult decât o încercare. De ce porți cămașa și când ești în pat? A întrebat ea. Cred că răspunsul se impune de la sine. Nici eu nu sunt o frumusețe. Lucrurile astea n-ar trebui date uitării. Mutilarea e lipsită de demnitate. Prefer să-mi păstreze atâta demnitate cât mai am. S-ar zice un început de idilă, dacă cei care pretind că fac istoria al demanus care nu doarme nu ar interveni la modul cel mai brutal, aruncând în aer literalmente liniștea unui posibil viitor cămin. În clipa aceea a izbucnit prima explozie. Și atunci stai și te gândești, cine are dreptate? Militantul ce se bate cu pumnul în piept totul pentru Irlanda sau cel ce nu mai crede că arma e mai puternică decât cuvântul? Se vede că m-am îmbătrânit. Nu mi se pare atrăgător să ucizi oameni. Pace vouă! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Președinții care nu citesc un alt generic ce ar putea supăra la Chișinău. Însă autoarea Mariana Rață are argumente în cazul cu taxele pentru cazinouri. Așa se întâmplă când doi înalți demnitari își pun semnătura pe textul unui document, avizându-l și promulgându-l, fără a-l citi însă. Svetlana Corupceanu scrie despre pensionarii cu funcții de conducere din cadrul primăriei municipiului Chișinău, care nu doresc să se despartă de fotoliile lor.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.